Yle Puhe, Politiikkaradio.
Vielä viime perjantaina Katalonian maanpaossa oleva aluejohtaja Carles Puigdemont istui porolounaalla Helsingin kampissa. Sunnuntaina mies pidätettiin Saksassa, mutta seuraukset ovat edelleen auki. Mitä tapahtuu Kataloniassa, Saksassa, Madridissa? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No, tervetuloa Politiikkaradioon Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Hyvää päivää, mukava olla täällä.
Viime perjantaina istuit Puigdemont-nimisen herran kanssa, eli Katalonian maapaossa olevan aluejohtajan kanssa lounaalla Helsingin kampissa. Ja sunnuntaina kyseinen kaveri oli jo pidätettynä Saksassa. Teivo, miten tässä näin kävi? Mitä nyt ajattelet, kun muistelet tuota perjantain tapahtumia ja sitten sitä, mitä viikonloppuna kävi?
No, se lounashan oli Helsingin yliopistossa pidetyn mielestäni erittäin onnistuneen keskustelutilaisuuden jälkeen. Ja siinä sitten lounalla päästiin vähän rentoutumaan tämän aika tiiviin tilaisuuden jälkeen. Meillä oli yliopiston yksi suurimmista luentosaleista pakattu aivan täyteen ihmisiä. Tuli hyvä debattia puolesta vastaan suhteessa Espanjan valtion toimintaan tai Katalonian itsenäisyysmielisten tai Puigdemontin itsensä toimintaan, niin siinä oli lounaan aikana jo esillä, että saattaa tulla tällainen pidätysmääräys uudestaan voimaan, ja se toki leijui hieman siinä lounaan yllä, mutta Mannerheimin taulun ja muiden historiallisten esineiden äärellä keskusteltiin kuitenkin myös monista muista asioista.
No, Puigdemont toi siis itse esiin sen, että hänellä on tieto kautta haju siitä, että tällainen saattaa tapahtua ihan lähiaikoina.
No, se oli ollut tiedossa jo etukäteen, että nimenomaan perjantai oli sellainen päivä, jolloin Espanjan oikeuslaitoksessa tuli tapahtumaan ja jytisemään tämän Katalonia-teeman tiimoilta. Oli monia katalonialaispoliitikkoja kutsuttu espanjalaisen tuomarin puheille ja oli aika vahva oletus, että ainakin osa heistä asetetaan vangituiksi siinä samassa tilanteessa, ja tähän liittyen oli myös mahdollista, että tämä Puigdemontilla jo joskus viime vuoden puolella voimassa ollut eurooppalainen pidätysmääräys asetettaisiin uudestaan voimaan. Miten paljon siihen uudelleen voimaan asettamisen mahdollisuuksiin vaikutti se, että kaikilla oli tiedossa, että hän oli Belgian ulkopuolella, eli hän asustaa tai on asustanut viime kuukaudet Belgiassa, jossa oikeuslaitos on suhtautunut muita eurooppalaisia maita hieman nihkeämmin tämmöisiin Espanjan asettamiin pidätysmääräyksiin, niin sitä emme tiedä, että oliko tämä pidätysmääräyksen asettaminen voimaan perjantaina, oliko se vaan yhdistynyt tähän yleiseen oikeudenkäyntipäivään Espanjassa vai vaikuttiko motiiveihin se, että Puigdemont oli Suomessa?
No, mitä arvelet?
Luulen, että molemmat vaikutti kyllä. Se on selvää Espanjan viranomaisille, että Puigdemont on helpompi saada luovutetuksi jostain muusta maasta kuin Belgiasta.
Ja Suomi tietysti, no, se on tiedossa, että Suomi on aina luovuttanut, enemmän tai vähemmän.
Niin, meinatko tuonne itärajan taakse, kun sieltä tultiin? Yleensähän vanha mallihan Suomessa oli, että jos joku tänne asti pääsee, teki itärajan yli, niin kyllä mielellään jatkaa pian matkaa tuonne kohti Ruotsia. Ja toki, tällainen prosessi tässäkin kävi vähän toisessa historiallisessa tilanteessa.
No joo, se on totta. Tässähän tietysti siis Puigdemontinhan piti jatkaa tätä vierailua vielä lauantaihin, mutta sitten hän otti hatkat niin sanotusti, ja tässä on nyt huhuttu Espanjan tiedustelupalvelun seuranneen miehen liikkeitä ja antaneen vinkin Saksan keskusrikospoliisille, ja mieshän pidätettiin Saksan ja Tanskan välisellä rajalla. Mitä ajattelet, Teivo, onko tämä ihan kosher, tämä Puigdemontin kiinniottaminen? Tämä on monimutkainen kysymys.
No, tietyssä mielessä se, että Espanjan viranomaiset on asettaneet tällaisen eurooppalaisen puitesopimuksen mukaisen pidätys- ja luovutusmääräyksen, niin kyllä siitä tulee, jos ei ihan suoraan velvoitetta, niin kuitenkin aika vahva oletus siitä, että viranomaiset jollain tavalla vähintäänkin ottaa kiinni tämän etsityn henkilön, että ei siinä nyt sinänsä mitään kauhean ihmeellistä ole. Hänhän oli ilmoittanut, eikä ole kauheasti syytä ehkä epäillä, koska näin hän oli toiminut aikaisemmin, että nimenomaan Belgiassa hän itse menee tuomarin eteen vastaamaan tähän niin kuin eurooppalaiseen pidätysmääräykseen. Mielellään hän olisi tehnyt sen nimenomaan Belgiassa. Mm. Että se iso kysymys on, että miten Saksan oikeuslaitos nyt sitten käsiteltyään tätä pidätys- ja luovutuspyyntöä vastaa siihen.
Mm. No osaatko arvioida tai arvella tuota saksalaista reaktiota?
No siitä on tullut aika vähän yksityiskohtia vielä julkisuuteen. Käsittelyhän alkoi lyhyesti maanantaina. Yksi suuri kysymys tulee olemaan, että löytyykö Saksan laista sellaista vastaavaa kohtaa, joka perustelisi tämmöisen kaksoisrangaistavuuden, eli sen, että se rikos, josta Puigdemonttia Espanjassa epäillään, se olisi jollain vastaavalla tavalla rangaistava myös Saksassa. Hmm. Ja yksi iso kysymys tässä tulee olemaan, mitä ilmeisimmin, että onko Puigdemont syyllistynyt väkivaltaan tai väkivaltaan rinnasteiseen voimankäyttöön. Yleensähän ajatellaan, että Katalonian itsenäisyysliike on ollut poikkeuksellisen väkivallaton, käyttänyt vain rauhanomaisiksi yleensä luokiteltuja keinoja. Espanjan syytteissä nämä vakavimmat syytteet valtiopetoksesta ja valtion osan irrottamispyrkimyksestä, niin niihin sisältyy oletus, että tämä on tapahtunut väkivaltaisella tavalla. Mm. Ja tämä jakaa aika vahvasti mielipiteitä ja miten se vaikuttaa saksalaistuomarien päätöksiin, niin se jää nähtäväksi.
Eli kysymys on nyt siitä, että uskovatko saksalaistuomarit väitteet siitä, että Puigdemontin toiminta ei olisi ollut vain pelkästään poliittista toimintaa, vaan siinä olisi ollut yllytystä väkivaltaan tai väkivallan käyttöä poliittisten tavoitteiden läpiajamiseksi.
Joo, tai että uskovatko, että ne epäillyt rikokset, joista lievin on tämmöinen niin kuin julkisten varojen väärinkäyttö. Ja yksi oletus on, että saksalaistuomarit saattaisivat helpommin niin kuin hyväksyä sen, että okei, julkisten varojen väärinkäyttö, joo, rangaistavaa meillä, rangaistavaa siellä, luovutetaan tämän perusteella. Espanjalaisviranomaisille voi olla pettymys, jos hänet luovutetaan pelkästään julkisten varojen väärinkäytön perusteella, koska se asettaa sitten rajoituksia sille, mistä rikoksista hänet voidaan Espanjassa tuomita. Ja espanjalaisviranomaisista monet mielellään tuomitsisivat hänet valtiopetoksesta tai siihen rinnasteisista asioista, joista voi saada monen 10 vuoden tuomion.
Joo. Tämä on mielenkiintoista, koska tässä siis vielä siinä vaiheessa, kun ei ollut tietoa, että herra oli Suomesta poistunut, niin muun muassa Ville Tavio, perussuomalaisten kansanedustaja, antoi tästä tiedotteen, jossa hän totesi jokseenkin niin, että Puigdemontin toiminta ei ole rikos Suomessa. Että hän on ainoastaan toiminut poliittisesti.
No nyt Suomen viranomaisten ei sitten tarvinnut käsitellä tätä kysymystä ja veikkaisin, että Suomen viranomaistaholla moni huokaisi helpotuksesta, että siinä kun odoteltiin Espanjasta tulleiden papereiden käännöstä ja sellaisia vaiheita, jossa niin kuin sen varsinaiseen toimenpanoon olisi voitu ryhtyä, niin että siinä vaiheessa Puigdemont oli jo kadonnut.
Joo, helpotuksen huokaus taantusti. No, tämä toiminta siis, niin kun, siis hän on osallistunut politiikkaan, itsenäisyyskansanäänestyksen järjestäminen ja julistautuminen itsenäiseksi. Syytteet ovat rankkoja tietysti, ne liittyvät kapinointiin, kansankiihotukseen, kuten sanoit, varojen väärinkäytöksistä on puhuttu. Ja maanpetossyytettä on pidetty esillä. Niin miten arvioit tätä kokonaisuutta, tätä koko litaniaa?
No yhtäältähän on selvää, että tämän Katalonian itsenäisyyden tavoittelijoiden päämäärä ei ole ollut saavutettavissa sellaisilla keinoilla, jotka mahtuisi Espanjan perustuslain sisälle. ei ole kuviteltavissa tilannetta, jossa Espanjan parlamentti antaisi siunauksensa Katalonian irtaantumiselle Espanjasta. Eli siinä mielessä on itsestään selvää, että jos tavoitellaan itsenäisyyttä Kataloniassa, tavoitellaan tilannetta, jossa loukataan Espanjan perustuslakia. Ja silloin on myös selvää, että Espanjan lainsäädännössä on niin kuin keinoja, joilla tämä määritellään rikolliseksi tai laittomaksi toiminnaksi.
Mutta onko tämä niin kuin ikään kuin tavallaan poliittinen, perustuslaista tuleva poliittinen reunaehto vai onko se, niin kuin
no, se on,
juridisesti
no, aina, no kyllähän melkein aina kun joku valtio irtaantuu omaksi yksikökseen, niin siinä rikotaan jotain perustuslain kaltaisia juttuja, tapahtuu sellainen repeämä. Mutta se iso poliittinen kysymys on, että onko niin kun Espanjan valtio ampunut liian järeällä tykillä sen tyyppistä toimintaa, joka muodoltaan ehkä kuitenkin enemmän muistuttaa semmoista, sanotaanko, Intian Gandhin tai Martin Luther Kingin tai Koijärven mielenosoittajien niin kuin passiivisen vastarinnan ja rauhanomaisen toiminnan muotoja ja suhtautuu siihen ikään kuin kyse olisi jonkun aseellisen joukkion väkivaltaisesta kapinasta. Mm. Ja suhtautuessaan siihen väkivaltaisena kapinana, niin Espanjan valtio antaa itsestään kuvan toimijana, joka ei ehkä sitten kaikilta osin kunnioita poliittisten vapauksia ja joitakin periaatteita. Tämä on se iso keskustelu, jota Espanjassa käydään ja johon vastaaminen on osittain riippumatonta siitä, että mitä mieltä itse kukin on Katalonian itsenäisyydestä. Et tunnen paljon ihmisiä, että jotka ei missään nimessä kannata Katalonian itsenäistymistä, mutta ovat hyvin huolissaan siitä, miten Espanjan valtio tukahduttaa ilmaisuvapautta, kokoontumisvapautta ja poliittisia vapauksia ja pyrkii kriminalisoimaan semmoisia protestin muotoja määrittelemällä ne väkivaltaiseksi, että niille voisi antaa riittävän kovan rangaistuksen, jotta saadaan annettua opetus näille tottelemattomille ja kapinallisille niin, että vielä heidän lapsensakin muistavat, että kapinointi ei kannata.
No onko se todella tuo se viesti? Siis tässähän tietysti on ollut levottomuuksia. Siis viimeksi eilen Kataloniassa tukittiin muun muassa teitä protestiksi. Kaksi Barcelonan tärkeintä sisäänmenon väylää tukittiin hetkellisesti ja espanjalaiset mellakkapoliisit ovat poistaneet moottoritieltä näitä istuvia protestoijia. Muistamme levottomuudet tämän Puigdemontin maasta poistumisen tiimoilla ja silloin tämän itsenäisyys kansanäänestyksen kuumimman vaiheen tiimoilla, niin siellä de facto oli levotonta. Ja vähintäänkin levotonta, mutta että onko kyse väkivallasta tai väkivallan käyttämisestä, siihen lietsomisesta, sen käyttämisestä hyväksi poliittisten tavoitteiden ajamiseksi ja poliittiset tavoitteet, että on tietysti niin kuin vähintäänkin erittäin iso autonomia, saati totaali itsenäistyminen jopa.
Joo. Useimmissa tapauksissahan asetelma on ollut semmoinen, että protestoiva väkijoukko asettaa ruumiinsa jonkun asian eteen, vaikka autotielle. Tai 20. syyskuuta, tämä on näissä syytekirjelmissä keskeisin tapahtuma, ympäröi yhden hallintorakennuksen. No sitten tuomari tai syyttäjä sanoo, että koska he estivät viranomaisten kulun johonkin hallintorakennukseen jonkun tietyn päivän jonain aikana, niin he syyllistyivät väkivaltaan, koska he niin kuin estivät kulkua. Perinteisestihän semmoinen, että menee niin kuin istumaan tielle tai katkaisee jonkun kulkuväylän niin, että istuu, eli ei niin kuin hyökkää ketään ihmistä vastaan, niin on tulkittu passiivisen vastarinnan käytöksi. Nimenomaan viittasin tähän Gandhin, Martin Luther Kingin tai Koijärven niin kuin toimintamalleihin, joita yleensä ei luokitella väkivaltaisiksi, vaan väkivallattomiksi. Mm. Niin nyt meillä on näin niin kuin ihan väkivallan tutkijana ja rauhan ja konfliktin tutkimuksen tutkijana kiinnostava tapaus siitä, että missä määrin Espanja onnistuu määrittelemään sellaiset protestimuodot, jotka perinteisesti on rauhanomaisiksi luokiteltuja, sellaiseksi väkivaltaksi, joka voidaan tuomita rikoslaissa semmoisena rikoksena, jossa on käytetty väkivaltaa. Mm. Väkivaltaahan on ilman muuta käyttänyt poliisivoimat Kataloniassa. Tietysti poliisivoimillahan on oikeus käyttää väkivaltaa tietyissä tilanteissa, että valtiossa väkivalta, monopoli kuuluu poliisivoimille. Se on niin kuin valtion tehtävä. Mutta kyllähän ne kuvat siitä, että jos joku hakkaa pampulla jotain ja joltain vuotaa verta, niin lähestulkoon kaikki sellainen materiaali, mitä on saatavissa Kataloniasta viime kuukausien ajalta, on sitä, että poliisi lyö, pamputtaa protestoijia, eikä toisinpäin.
Mm. Joo, muistamme nämä. Asia herätti Suomessakin silloin keskustelua ja muistaakseni silloinen presidenttiehdokas Matti Vanhanen totesi näistä kumiluodeista, poliisin käyttämistä kumiluodeista, että ne ovat niin sanotusti hyväksyttävyyden rajoissa.
Joo, siinä mennään siellä hyväksyttävyyden rajoilla monella tapaa. Että tämä tapaushan nostattaa kysymyksiä siitä, että jos tällä tavalla mentäisi Vanhasen sanoin hyväksyttävyyden rajoilla vaikkapa Venäjällä tai Turkissa tai Venezuelassa, niin millä tavalla eurooppalaiset poliitikot kuvailisivat näitä tapahtumia, kun vaaleilla valitut poliitikot laitetaan vankilaan poliittisten toimiensa ajamisesta tai kun protestoivia väkijoukkoja, jotka ei käytä ainakaan ilmeistä väkivaltaa, niin tukahdutetaan kumiluodeilla tai pampuilla, niin tässä tulee sitten kysymyksiä myös Euroopan unionin toiminnasta. Toisaalta, jos lähtökohtana on, niin kuin monilla tuntuu olevan, että Euroopan unioni on ihan tavallinen, normaali, demokraattinen oikeusvaltio, niin kuin määritelmällisesti jossain mielessä onkin, niin silloin mitä ikinä siellä tapahtuu, se on legitiimiä ja hyväksyttävää, koska se tapahtuu Espanjassa Euroopan unionin jäsenmaassa ja tällöin edes periaatteessa ei ole mahdollista, että siellä loukattaisi ihmisoikeuksia.
No oletko Teivo siis haistelemassa tässä ikään kuin jonkinnäköisiä niin sanottuja kaksoisstandardeja? Ikään kuin jonkin näistä kaksinaismoralismia, mikä liittyy siihen, että jos Puigdemont olisi sanotaan vaikka, että afrikkalainen poliitikko, niin hänet tulkittaisiin välittömästi, että kyseessä on poliittinen vanki.
No kyllä, mun mielestä tämän kaksoisstandardikysymyksen asettaminen on ihan mielekästä tässä. Ei mulla mitään lopullista vastausta siihen ole, vaikka alustavasti on mun mielestä ihan järkevää ajatella, että jos Puigdemontin kaltaisessa tilanteessa tai vangittujen katalaanipoliitikkojen kaltaisessa tilanteessa oltaisiin jossain muualla, niin kyllä väitteet siitä, että he ovat vaikkapa poliittisia vankeja, olisi huomattavasti suurempia Euroopassa kuin tässä tapauksessa.
No, totta, mitä arvet, kuinka hankala tämä tapaus on siis, tapaus Puigdemont ja Katalonia nyt siis EU:lle. Tiedämme sen, että tässä on tällaista erityistä herkkyyttä, mitä voidaan sanoa, kuinka paljon voidaan puuttua unionimaan sisäisiin asioihin. Periaatteessa ei voida puuttua, mutta tiedämme varsin hyvin sen, että aikoinaan tapaus Jörg Haider oli hankala keissi ja nyt tällä hetkellähän komissio niin sanotusti kiristää Puolaa. Ja väittää, että Puola syyllistyy oikeusvaltioperiaatteiden härskiin rikkomiseen tällä hetkellä ja vilauttelee tätä kovinta ukaasi, eli äänivallan menettämistä unionissa, ellei toimintaa muuteta.
Joo, no on ollut hyvinkin ilmeistä, että Euroopan unionin ja Euroopan unionin jäsenmaiden hallitusten taholla tähän Espanjan ja Katalonian tilanteeseen ei ole haluttu juurikaan puuttua ja varmasti näillä Puigdemontin matkoilla Euroopan unionin sisällä on yhtenä motiivina ollut myös tämän tilanteen tuominen osaksi eurooppalaista keskustelua. Et tavallaanhan se, että nyt hänet on pidätetty Saksassa ja käydään Saksan sisällä keskustelua saksalaisten oikeuslaitosten suhtautumisesta, tämähän on yksi osa sitä, että tästä kiistasta tehdään hieman aiempaa eurooppalaisempaa kiistaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Studiossa minä, Tapio Pajunen, sekä maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta Teivo Teivainen. No joo, Teivo, mitä Puigdemont on itse sanonut? Onko hän itse kuinka paljon kommentoinut näitä väitteitä tai puheita tästä väkivallasta?
No hänellä on tietysti hyvin tiedossa oleva poliittinen agenda itsellään. Väkivaltaan hän on kyllä hyvin usein suhtautunut myös nyt pidätettynä ollessaan tavalla, jossa on selkeästi kehottanut pidättäytymään kaikesta väkivaltaisesta toiminnasta. Ja kyllä mun ymmärtääkseni tämän Katalonian aluehallinnon strategiana on jo pitkään ollut se, että yksi heidän toimintansa vahvuuksista on nimenomaan se, että pidättäydytään väkivallasta, ei käytetä sen tyyppisiä protestimuotoja, joita voisi kutsua väkivallaksi. Eli estetään se. Kataloniassahan on esimerkiksi anarkistisia ryhmiä ollut niin kuin, vaikka kuinka pitkään. Sehän on tämmöisen niin kuin anarkistisen toiminnan yksi kehdoista maailmassa. Ja totta kai siellä löytyy väkeä, jolla on sitten niin kuin halukkuutta johonkin vaikka polttopullojen heittelyyn ja sen tyyppiseen toimintaan. Ja on itse asiassa ollut jopa yllättävää, että ne tahot, joilla olisi alttiutta tämmöiseen niin kuin polttopullojen tyyppiseen toimintaan, ovat olleet, pitäneet ne polttopullot aika hyvin piilossa. Hmm. Ja joo, et kyllä semmoista niin kuin perinteistä väkivallan käyttöä on mun mielestä aika vaikea osoittaa tämän Puigdemontia lähellä olevan liikkeen toiminnassa, mutta Espanjan valtio nyt pyrkii sitä osoittamaan ja tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, miten siinä käy.
Hmm. Yksi Puigdemontin tukijapuolueistahan on muun muassa tämä vasemmistoradikaali KUP muun muassa. Ovatko nämä sellaisia toimijoita Kataloniassa, joista on tarpeen vaatiessa helpostikin lietsottivissa niin sanotusti paha henki pullosta pihalle ja katuväkivaltaa pystyyn?
No tokihan tämän KUPin joukoissa on ihmisiä, jotka on lähempänä semmoista niin kuin aktiivisempaa katutoimintaa harjoittavaa väkeä, mutta ei siellä kyllä niin kuin KUPinkaan mielenosoituksista ole sen tyyppistä väkivaltaa osoitettavissa, joka itsestään selvästi ainakaan perustelisi niitä syytteitä, että itsenäisyysliike ja Puigdemont on syyllistyneet väkivaltaan. Että siellähän on niin kuin kolme tämmöistä pääpoliittista ryhmää. Puigdemontin oikeistohenkinen taustaryhmä, joka on nyt vähän aiempaa heterogeenisempi. Sitten on tämmöinen tasavaltalaiseksi vasemmistoksi kutsuttu keskustavasemmistolainen ryhmä ja sitten vasemmistoradikaalimpi KUP. Ja niiden kanssa keskinäinen liitto on ollut välillä vähän hutera. Sitä on pitänyt kasassa toive Katalonian joko suuremmasta autonomiasta tai itsenäisyydestä.
Mm. Miten se tilanne poliittisesti tällä hetkellä siellä kehittyy?
No nythän ihan tuommoisen niin kuin aluehallituksen muodostamispolitiikan kohdalla on käynyt niin, että nimenomaan nämä kolme itsenäisyyshenkistä ryhmää eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, kuka tulisi Puigdemontin tilalle uudeksi aluejohtajaksi. Ja eilisestä lähtien on alettu spekuloida sillä mahdollisuudella, että Barcelonan kaupunginjohtaja Ada Colau, joka on poliittisesti ehkä lähempänä espanjalaista tätä Podemos-vasemmistoryhmää ja ei ole osa tätä niin kuin itsenäisyyshenkisten rintamaa, niin Ada Colau on antanut ymmärtää, että hänellä saattaisi olla ja hänen kaltaisilla ryhmillä mielenkiintoa liittoutua tämän tasavaltalaisen vasemmiston kanssa, jolloin yhtenä skenaariona on noussut esiin ajatus, että aluehallintoon tulisi semmoinen vasemmalle kallellaan oleva hallitus, joka kuitenkaan ei olisi itsenäisyysmielisten hallitus, koska tässä on aina ollut se, että nyt on ollut niin kuin itsenäisyys tavoite on yhdistänyt oikeistoa ja vasemmistoa ja rikkonut sitä perinteistä niin kuin oikeisto-vasemmistojakoa Kataloniassa, niin nyt on tullut ehkä merkkejä siitä, että kenties mentäisikin takaisin tämmöiseen oikeisto-vasemmistopohjaiseen poliittiseen niin kuin liittolaisuuksien määrittelyyn. Mutta kaikki tämä on nyt ilmassa, koska poliitikkoja pidätetään, koska oikeusprosessit on kesken, koska katalonialaisia poliitikkoja on lähtenyt maanpakoon. Perjantainahan tämän tasavaltalaisen vasemmiston, joka on siis aika tämmöinen keskilinjan puolue loppujen lopuksi, niin heidän pääsihteerinsä lähti myös maanpakoon.
Hänellä on siis yhtä lailla niskassa samanlainen litania syytöksiä kuin Puigdemontilla.
No hänen maanpakonsa käynnistyi vasta perjantaina, että se prosessi on vähän eri vaihteessa, mutta lähtökohtaisesti hänkin kuuluu näihin Katalonian johtaviin poliitikkoihin, joilla on Espanjan oikeuslaitos niskassa.
Hmm. Onko tässä ikään kuin, kuinka paljon tämä mielestäsi on tällaista puhdasta juridiikkaa vai onko tässä kuinka paljon poliittisen vallankäyttöä Madridin toimesta, että halutaan nimenomaan ajaa tietyt henkilöt joko poliittisesti persona non gratoksi tai joka tapauksessa katkaistaan heiltä siivet politiikassa?
No siinä on sekä että. Tässähän tämä juridinen ja poliittinen menee monella tapaa sekaisin. Et kyllähän toisaalta Espanjassa oikeuslaitos on myös jossain määrin itsenäinen ja ettei se nyt ihan niinkään mene, että oikeisto pääministeri antaa suoria käskyjä tuomareille, että toimikaa näin tai noin. Että monimutkainen vyyhti, jossa mehän ei vielä tiedetä, mitä varsinaiset niin kuin tuomioistuimet tulee päättämään näistä tuomioista. Et nythän me on nähty, minkälaisia syytöksiä heitä kohtaan asetetaan, ja syyttävillä viranomaisillahan on taipumusta usein tuoda niitä niin kuin korostaa sitä niin kuin syyllisyyttä sellaisella tavalla, jonka sitten puolueeton tuomioistuin tai ainakin oletettavasti puolueeton tuomioistuin tulee tutkimaan, niin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä Espanjan oikeusjärjestelmän toiminnasta ei nyt ehkä voi vielä vetää näissä tapauksissa. Siellä on ollut todella huolestuttavia sananvapautta tukahduttavia esimerkiksi taiteilijoiden ilmaisuvapauden kannalta ongelmallisia oikeuden päätöksiä. Osa niistä on peruttu, jotka on liittynyt johonkin siihen, että on tehty vitsejä esimerkiksi baski-terroristijärjestö ETAsta tai jotenkin pilkattu Espanjan kuninkaan asemaa tai kuvaa. Ja yleensäkin tämmöiseen niin kuin poliittiseen protestointiin sekä taiteen että politiikan puolella Espanjan oikeuslaitos on alkanut suhtautua aiempaa tiukemmin, ja tämä on huolestuttanut ihmisoikeusjärjestöjä jo pitkään ennen tätä Katalonian viimeisintä kriisiä.
Unionissahan tätä tilannetta nimenomaan Espanjaa ollaan katseltu aika viilipyttymäisesti niin sanotusti, ja annettu ymmärtää, että Espanjassa oikeusvaltioperiaatteet ovat voimassa ja niitä noudatetaan. Toisin kuin esimerkiksi tämä tapaus Puola, joka taas on sitten avoin konflikti unionin ja Puolan välillä.
Kyllä joo, varmasti Euroopan unionissa on jonkinlaista jakaantumista siinä, että miten suhtaudutaan Itä-Euroopan maiden tai itäisen Keski-Euroopan maiden entisten niin sanottujen sosialistimaiden piirissä tapahtuviin toimintoihin, ja sitten Espanja kuitenkin luokitellaan semmoiseksi perinteiseksi länsimaaksi, jossa pätee perinteiset länsimaiset, länsieurooppalaiset oikeusnormit. Hmm.
No Teivo, varsinainen soppahan tämä on, se on myönnettävä, niin miten arvioit nyt sitten näitä lähipäivän tilanteita, ylipäänsä poliittista kehitystä ja sekä sitä, että mitä case Puigdemontille nyt sitten tapahtuu Saksassa?
No Saksassahan on oletus, että tämmöiset tämän vuonna 2002 päätetyn 2004 voimaan astuneen eurooppalaisen puitesopimuksen mukaiset luovutusmenettelyt tapahtuu ehkä vähän sutjakkaammin kuin monissa muissa maissa. Lähtökohtanahan on, että ellei syytetty itse halua joutua luovutetuksi, niin siinä on semmoinen 2 kuukauden aikaikkuna, jota saatetaan vielä kuukaudella pidentää. Ja usein Saksassa nämä on menneet vähän tavallista nopeammin, mutta voi olla, että tämä on sillain hankala keissi, että joka tapauksessa niin kuin useimmat olettaa, että toukokuun puolelle vähintään tässä mennään. Ainakin mikäli tämä niin kuin prosessi etenee kohti sitä luovutusta. Miten siinä sitten tulee käymään, niin sitä on todella vaikea ennustaa, sillä spekuloidaan paljon. Siinä puitesopimuksessa on sen kakkospykälässä 32 kohtaa, joiden kohdalla 32 rikosta, joihin ei tarvitse pohtia sitä, että onko ne rangaistavia siinä maassa, jossa tämä nyt on pidätettynä. Oletuksena on, että mikään näistä 32 kohdasta ei sovellu Puigdemontin tapaukseen. Eli tämä kaksoisrangaistavuuden periaate, joka on semmoinen lakikielellä valinnainen kieltäytymisperuste, eli tämä mahdollisesti luovuttava maa voi itse arvioida, tai sen oikeusviranomaiset voi arvioida, että sovelletaanko sitä periaatetta, että tämä nyt tällaisenaan ei ole rangaistava meidän maassa, niin sen takia me ei nyt voida luovuttaa. Siis esimerkkinä, jos vaikka Saudi-Arabia pyytää jotain luovuttamaan henkilö, joka on Saudi-Arabiassa epäiltyä vaikkapa aviorikoksesta, niin lähtökohtana kansainvälisessä oikeudessa yleensä on, että se maa, jossa tämä henkilö on, tuskin luovuttaa sitä Saudi-Arabiaan, vaikka aviorikos olisi kuinka kovasti rangaistu rikos Saudi-Arabiassa, jos se aviorikos ei ole rikos siinä luovuttavassa maassa. Mm. No nyt on kyse, että onko sen tyyppinen valtiopetos, josta Espanja syyttää Puigdemonttia, rangaistava teko Saksassa. Saksassa on aika ankaria rangaistuksia valtiopetokselle, osittain liittyy varmaankin maan historiaan. Ja suuri kysymys tässä sitten tulee olemaan, että sekä Saksassa että Espanjassa siihen sisältyy oletus, että tässä on väkivaltaa tai väkivaltaa rinnasteista voimankäyttöä tässä niin kuin valtiopetoksessa mukana. Ja tämä on se suuri kysymys ja nähtäväksi tosiaan jää, että minkä kannan Saksan oikeusviranomaiset sitten ottaa tähän tilanteessa, jossa aika laajasti kansainvälisessäkin uutisoinnissa on todettu, että Katalonian tämä liike nimenomaan ei ole käyttänyt väkivaltaa.
Joo, nähtäväksi jää niin sanotusti. Tänä keväänä olemme varmasti viisaampia jossain vaiheessa tästä asiasta. Oikein paljon kiitoksia Teivo vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos paljon.
Yle Puhe, Politiikka-radio.